Επικεντρωνόμαστε σήμερα, τουλάχιστον στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής, στα θέματα σχέσεων κράτους-εκκλησίας και της εκκλησιαστικής περιουσίας, που και στην επικαιρότητα βρίσκονται και ενδιαφέρουν πολύ τους ακροατές μας. Θα βάλουμε στη συζήτηση για να συζητήσουμε και να ζητήσουμε την επιστημονική του άποψη τον κύριο Ευστάθιο Λιάντη, υποψήφιο διδάκτορα της θεολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κύριε Λιάντη, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Διδάκτορας πλέον όμως.
Α, είστε διδάκτορο, ωραία.
Ναι. Λοιπόν. Στην προηγούμενη συζήτηση μας ήμουν υποψήφιος, αλλά τώρα πλέον είμαι διδάκτορα. Ευχαριστώ.
Τι ισχύει τελικά, κύριε Λιάντη, με την εκκλησιαστική περιουσία? Είναι μύθος, είναι αλήθεια ότι είναι μέσα στους πλουσιότερους φορείς στη χώρα, και αν υπάρχουν στοιχεία που τεκμηριώνουν κάτι τέτοιο?
Κοιτάξτε, η εκκλησιαστική περιουσία είναι ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο ζήτημα. Γιατί δεν έχουμε να κάνουμε με μια περιουσία η οποία ανήκει σε έναν κάτοχο ή έστω μια κεντρική διοίκηση. Μιλάμε για 10.000 περίπου νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,
ναι.
Δηλαδή Μητροπόλεις, ναοί, μονές, προσκυνήματα, τα οποία δεν έχουν καν κοινό διοικητικό κέντρο.
Μάλιστα.
Δηλαδή μια ενορία, είναι αυτόνομο νομικό πρόσωπο, το οποίο, εάν έχει μια περιουσία 5 στρεμάτων αγροτολιβαδικής έκτασης, αυτή διαχειρίζεται το εκκλησιαστικό τοπικό συμβούλιο και όποια έσοδα έχει διατίθενται για τις ανάγκες της ενορίας ή του φιλανθρωπικού έργου. Η κεντρική διοίκηση της εκκλησίας, αυτό δηλαδή που ακούσατε από τον Μητροπολίτη Άνθιμο,
ναι, ναι,
που λέει ότι δεν έχουμε εμείς κινητά. Αυτό είναι μια αλήθεια από πλευρά του, υπό την έννοια ότι η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης ως Μητρόπολη, ως διοικητικός οργανισμός της Εκκλησίας, μπορεί όντως να μην έχει ακίνητα. Αυτό έχει να κάνει με το πολύπλοκο της εκκλησιαστικής περιουσίας.
Ναι.
Από εκεί και πέρα, τα στοιχεία που έχουμε είναι ότι η Εκκλησία κατέχει περίπου 1.200.000 στρέμματα, από τα οποία τα 367.000 είναι δασικές εκτάσεις.
Άρα και μη αξιοποιήσιμα τα συγκεκριμένα.
Ναι, 745.000 είναι βοσκότοποι,
ναι,
επίσης μη αξιοποιήσιμα. Και 169.000 στρέμματα είναι γεωργική καλλιεργήσιμη γη.
Ναι.
Αυτό δηλαδή σε ποσόστοση είναι το 0,48% της συνολικής γεωργικής γης της Ελλάδας.
Μάλιστα. Με βάση αυτά τα στοιχεία που μας δίνετε, και είναι πολύ χρήσιμα γιατί νομίζω δεν ακούγονται και συχνά, θεωρείτε ότι μπορεί η Εκκλησία να ισχυρίζεται ότι το ταμείο της είναι άδειο?
Τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον από το 2005 και μετά, έχουν σταματήσει. Υπήρχε ένα ειδικό καθεστώς φορολογικής απαλλαγής της Εκκλησίας. Αυτό πλέον από το 2005 δεν ισχύει.
Ναι.
Δηλαδή φορολογείται κανονικά. Τα μόνα κτίρια που εξαιρούν τη φορολόγηση είναι οι ναοί, όπως γίνεται και με τους ναούς όλων των άλλων ομολογιών.
Α, υπάρχει εξαίρεση για τους ναούς?
Υπάρχει εξαίρεση, ναι, για όλα τα επίσημα αναγνωρισμένα θρησκεύματα. Η φορολόγηση της Εκκλησίας, οπότε, είναι κανονική. Από εκεί και πέρα, όντως οι Μητροπόλεις έχουν αναλάβει ένα πολύ σημαντικό έργο, που αφορά τη φιλανθρωπία,
ναι,
ειδικά αυτή την περίοδο της κρίσης που είναι τα...
Με δομές για απόρους, ναι, είναι γνωστό αυτό. Ναι,
ναι, ναι. Και ουσιαστικά αυτό που λένε ως επιχείρημα είναι ότι εάν η φορολόγηση αυξηθεί, αυτό θα μας αποστερήσει από πόρους οι οποίοι θα μπορούσαν να δοθούν για κοινωνική αρρωγή.
Α,
αν υπερφορολογηθεί, γιατί ήδη έχουμε μια κανονική φορολόγηση σε όλα τα κίνητα ή τα κέρδη από τυχόν εκμετάλλευση των ακινήτων φορολογούνται κανονικά.
Μάλιστα. Και μία τελευταία ερώτηση, κύριε Λιάντη, αν είναι δυνατόν μια σύντομη απάντηση σχετικά με τις προσπάθειες που έγιναν και στο παρελθόν να διαχωριστούν οι αρμοδιότητες, οι σχέσεις κράτους-εκκλησίας. Πιστεύετε ότι έχει οριμάσει τώρα το ένα τέτοιο αίτημα? Η Εκκλησία, ξέρουμε, δεν το θέλει. Η πολιτεία όμως θα το τολμούσε?
Κοιτάξτε, δεν ξέρω εάν είναι ένα λαϊκό αίτημα αυτό. Δηλαδή, τον ελληνικό έθνος ουσιαστικά συγκροτήθηκε σε θρησκευτική βάση.
Ναι.
Πριν ακόμα από τη σύσταση του κρατικού οργανισμού, γιατί από τους φορούς του αποσύρθαν άλλα κοινωνικά χαρακτηριστικά, όπως η κοινή γλώσσα ή η κοινή πολιτιστική παράδοση. Δηλαδή, ένας τουρκόφωνος της Ανατολίας ή ένας αρβανίτης της στερεάς Ελλάδας δεν είχαν κοινή πολιτιστική παράδοση ή γλώσσα. Ναι. Αυτό που τους συνέδε ήταν το θρήσκευμά τους. Και το ότι αυτό το θρήσκευμα το συνέδεαν με την μεγάλη του Χριστού Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης.
Ναι.
Οπότε έχουμε μία συγκρότηση ενός εθνικού κράτους με θρησκευτικά χαρακτηριστικά. Αυτό δημιούργησε ένα σχήμα στενής σχέσης μεταξύ των δύο θεσμών.
Άρα λέτε ότι δεν είναι λαϊκό αίτημα, αν συγκράτησα καλά τη φράση.
Αυτό που λέω είναι ότι από το 1974 και μετά,
ναι,
και με το νέο καταστατικό χάρτη, αλλά και με το ισχύον σύνταγμα, με την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής και της διεθνούς νομολογίας,
ναι,
εμπολείς το αίτημα του διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων, του εξορθολογισμού των διακριτών ρόλων, όπως θα μπορούσαμε να πούμε πιο σωστά, έχει εκπληρωθεί.
Μάλιστα.
Τα επιμέρους στοιχεία θα μπορούσαν φυσικά να εξεταστούν. Πιστεύω ότι όλοι θέλουμε μια πολιτεία η οποία δεν θα επηρεάζεται από κανέναν άλλον θεσμό πλην των κρατικών.
Προφανώς. Κύριε Λιάντη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.